Mulțumim Domnului că El este în control tuturor lucrurilor. El știe să călăuzească în așa fel lucrurile încât să putem să spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, spune în psalm. Lăudați să fie Domnul. Vă rog să vă ridicați. Pentru ziua de astăzi, câteva gânduri, ceea ce Domnul i-a pus pe inimă, începând de joi, vineri și sâmbătă, când am aflat de la frații care au rămas aici, Ionuț și Romulus, că trebuie să slujesc în această dimineață, rostind cuvântul Domnului. M-am gândit la câteva lucruri care mi-au rămas imprimate în mintea mea încă când eram dincolo de ocean, și cu ajutorul Domnului și a dumneavoastră, prin Duhul Sfânt, o să le împărtășim împreună. Aș vrea să citesc din Evrei, capitolul 11, două versete, iar apoi din 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18. Evrei, capitolul 11, versetul 6 și versetul 1, deci invers. Citim versetul 6, primul rând. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Rog pe fratele Nicu Benchea să ceară Domnului binecuvântarea peste mine personal, peste cuvântul acesta, mesajul acesta pentru călăuzire și Domnul să lucreze în continuare. Amin. Amin. Slavă ție, Doamne. Slavă numele Tău, Doamne.
Îți mulțumim că ai ales să petreci cu noi. Și în bunătatea și în dragostea Ta te rog să o faci pe mai departe.
Amin, amin.
Te rog să binecuvintezi pe robul Tău, Doamne Dumnezeule. Sfințește-l să fie un vas prin care Tu să lucrezi, Doamne Dumnezeule. Vorbește Tu și gura Lui să spună ceea ce Tu dorești.
Amin, amin. Amin, amin, ascultă-ne.
Ne încredințăm cu totul ție și te rugăm, ajută-ne să nu fim niște ascultători uituci, ci împlinitori cu fapta. Ne încredințăm ție, Tată, Fiul și Duhul Sfânt, cu tot ce suntem și tot ce avem. Amin.
Amin, amin. Vă rog să vă reașezați. Cu mulți dintre dumneavoastră ne-am văzut încă de la mijlocul lunii iulie, poate și mai devreme. Parte din dumneavoastră erați plecați sau ați plecat cel puțin atunci în concedii. Am plecat noi și atât că este mijlocul lunii septembrie și suntem din nou împreună. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Mulțumesc Domnului că n-am auzit vești sau cel puțin lucruri care să ne întristeze inima din biserică. Mulțumesc Domnului că în toate El știe să lucreze în așa fel, la momentul potrivit câteva lucruri în direcția asta îmi să amintesc. Nu știu dacă vă reamintiți ultimul mesaj care l-am avut aici în biserică înainte de a pleca. fost din Marcu, capitolul 4, potolirea furtunii. Și vorbeam acolo despre faptul că Domnul Iisus adresa ucenicilor că i-a văzut cuprinși de teamă și de necredință. E în ziua de astăzi câteva gânduri în opusul necredinței, și anume credința, simplu. Ori ești credincios, ori necredincios. N-ai cum să fii pe la mijloc. Domnul să ne binecuvinteze să rămânem credincioși.
Amin.
Se citea de către fratele Dani un verset minunat din 1 Timotei, capitolul 3, nu? Sau 2 Timotei, nu? 2 Timotei, capitolul 2. Dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Și anume, ce a promis este da și amin. În el nu este umbră de schimbare. Domnul să ne ajute să fim la fel. Da al nostru să fie da și nu al nostru să fie nu. Amin. Salutări din bisericile din Statele Unite. Când am avut ocazia și de data asta să nu scap de frați și de invitațiile lor, Detroit, o metropolă mare cu multe biserici românești, Biserica Betel, se numesc ca și noi. Într-o zi de sâmbătă am participat împreună cu ei la un serviciu de botez, la un râu, acolo în aer liber. Apoi, duminică dimineața, în Biserica Aleluia, fratele Fazecaș, păstor acolo, ne-a transmis multe salutări sfinte. Duminică seara, împreună cu frații din Betel din nou, la fel, fratele Cornel Bărsan, păstorul bisericii. După aceea, Atlanta, într-o joi și vineri, acolo cu o grupare de frați în Biserica Elim. Toate drumurile astea le-am făcut cu avionul, deci este foarte greu să te deplasezi cu mașina, distanțele sunt imense. Și îi mulțumesc Domnului că avem frați peste tot. Domnul Iisus spunea la un moment dat, oricine lasă casă, tată, mamă, frate, soră, pentru numele meu, va primi aici însutit. Adică mai mulți frați, surori. Așa este și mulțumim Domnului.
Amin.
Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Înțelegem versetul ăsta. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Și credința este ce? O încredere neclintită. Adică de acolo nu te dă nimeni la o parte. Rămâi încredințat pe ceea ce știi. Adică stai pe stâncă, stai pe temelie, care temelia este Hristos. În lucrurile nădăjduite. De aceea am citit din 2 Corinteni. Pentru că noi nu ne uităm la ceea ce se vede, că aici totul e trecător. Azi ești, mâine nu mai ești. Ci ne uităm la ceea ce nu se vede prin credință. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Citiți, vă rog, Geneza, prima carte a lui Moise, capitolul 1, și veți vedea lucruri extraordinare acolo. Uitați! Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dar versetul 6 spune, Dumnezeu a zis să fie. Versetul 9, Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului să se arate uscatul. Și așa a fost. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață. Și așa a fost. Astfel a fost o seară și apoi o dimineață, aceasta a fost ziua a treia. Citiți mai în jos. La cuvântul lui Dumnezeu, tot ceea ce vedem a luat ființă. Și așa a fost. Avem nevoie de credință ca să credem lucrurile astea?
Amin.
Dacă nu avem credință, atunci oricum ai o credință. Pentru că și ateii cred. Nu, și ei au credință. Dar credința lor este că Dumnezeu nu există. Cred și ei. Dar noi când spunem, ne referim la credința creștină sau credința mântuitoare, noi credem că și tot ceea ce vedem a luat ființă la vocea lui Dumnezeu. Din ce a făcut Dumnezeu lumea? Din nimic. Din nimic. Dacă nu mă înșel, auzeam o expresie și cred că îi aparține fratelui Wurmbrand. Dacă vrei ca Dumnezeu să facă ceva din tine, trebuie să fii un nimic. Am căutat niște versuri și le-am găsit. Și versurile spun în felul următor. Nimic nu sunt, un strop de tină în care ai pus un bob de grâu, un ciob în care a prins lumina, pustiu din care tu scoți un râu. Nimic nu sunt, o cupă spartă din care faci un heruvim. Sunt omul care te-am dat la moarte, fără să-mi pese de-al tău suspin. Nimic nu sunt, un rob netremnic, chemat ca jugul tău să-l port, să dau deoparte piatra cea rece, când tu dai viață celui mort. Nimic nu sunt, o trestie frântă, din care faci toiac de fier, o luminiță fumegândă, ce mâine fii va ostea pe cer. Nimic nu sunt, dar tu ești totul. Și tu te-ai dat ca preț al meu, făcând din pieptul meu chivotul, ce-l poartă în el pe Dumnezeu. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Nimic nu sunt, nimic sub soare, dar tu te-ai dat pentru nimic. Înveci să fii mereu mai mare, iar eu înveci mereu mai mic. Sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rază în soare și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. La tot ce vedem, Dumnezeu a făcut din nimic. Lăudat să fie numele Lui. Capitolul 12 din Evrei se leagă de capitolul 11. Pentru că alăturat capitolul 11 vine Duhul Domnului prin autorul epistolei către evrei și cheamă niște martori și zice, dacă vreți să vedeți că ceea ce spun nu este doar teorie, am să vă aduc câțiva martori care să vorbească despre credință. Și spune felul următor, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare, de martor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și începe cuvântul Domnului și enumere câțiva martori acolo. Și începe cu Abel. Versetul 4 din capitolul 11, prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Ce știm despre Abel? Ce citim în cuvântul lui Dumnezeu despre Abel? Doar atât că a fost ucis de fratele lui, de Cain? În Genesa capitolul 4 este un detaliu foarte frumos acolo. Când Abel se hotărăște să aducă Domnului o jertfă de mâncare, spune cuvântul Domnului în felul următor, că Domnul a privit la Abel în primul rând și apoi la jertfă. Dar spre Cain și jertfă n-a privit cu plăcere. Vedeți? Înainte ca să fac ceva în casa lui Dumnezeu, înainte ca să aduc o jertfă Domnului, în primul rând, trebuie să fii sau să fiu și apoi să fac. David se hotărăște să construiască sau să facă o casă Domnului Și zice, nu se cade ca eu să locuiesc într-o casă mare și el să locuiască în cort. Am să-i fac o casă Domnului. Și vine Domnul și spune, foarte bine, eu n-am nevoie, chiar n-am nevoie de casa voastră, dacă totuși vrei să faci o casă, nu tu ai să faci casa, ci el ce vine după tine. De ce? Pentru că înainte, ca să faci, trebuie să fii. De ce? Doi cronici. Ai mâinile pătate de sânge. Nu se poate. Și atunci cel care a venit, după David, Solomon, fiul lui, a zis templul lui Dumnezeu. Înainte ca să faci, trebuie să fii. Așa a fost Abel. Asta am văzut la Abel. A dus Domnului o jertfă prin credință. Versetul 5. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Ce știm despre Enoch? Atâta puțin. Un detaliu foarte frumos care cuvântul Domnului spune că Enoch a umblat cu Dumnezeu. Cât? 300 de ani. Fraților, omul ăsta a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Apoi Dumnezeu l-a luat. Ne este greu să venim la biserică duminică dimineața 3 ore sau în cursul săptămânii o oră jumate sau 2 ore sau vineri seara. Ne este greu. Auziți, 300 de ani a umblat cu Dumnezeu. Ne este greu și să-i numărăm anii. Dar apoi să ne gândim la lucrul ăsta, la aspectul ăsta. Asta învățăm de la Enoch. A umblat cu Dumnezeu. Noe. În Geneza, capitolul 6, ne este relatată istoria potopului. Dumnezeu a văzut atâta sâlnicie și a văzut atâta mizerie și a zis, m-am săturat. Gata. Îi termin și după aceea fac din ei altă națiune, mai bun. Oare a fost așa nou? Noe a început să construiască corabia. Noe spune cuvântul Domnului că era un om neprihănit. Și a început să construiască corabia și le vorbea celor din vremea lui despre ploaie. Ce e aia, ploaie? Că spune acolo că din când, adică un abur se ridica și uda pământul, adică era ca și un fel de rouă. Nu se pomenea, să nu știau ce e aia ploaie. Și noi le spunea, vine ploaia, construim corabia, cine vrea să scape, să urcă aici. Nici poveste. Au crezut cei din vremea lui Noe? N-au crezut. Dar Noe, neprihănitul Noe, a crezut, l-a crezut pe Dumnezeu. Și a scăpat? Da, a scăpat. Avram, toți ăștia spomeniți aici, în capitolul 11. Avram, prietenul lui Dumnezeu. Omul care stătea sub stejare lui Mamre, se uita și punea mâna așa la... și vedea oare nu vine un străin. Și când vedea pe unul poftiț la mine în casă și dădea să mănânce, îi spăla picioarele, ne vedem și cu altă ocazie. Asta făcea Avram. Când Dumnezeu a hotărât să nimicească Sodoma și Gomora, și-a adus aminte de Avram. Acolo era nepotul lui Lot. Îl vedem pe acest Avram în Geneza 12, când pleacă. De fapt, plecarea lor a început în capitolul 11, când tatăl său Terah l-a luat și pe Lot și l-a luat și pe Avram. S-a oprit în Haran și acolo tatăl lui a murit, Terah. În capitolul 12, Dumnezeu îi vorbește, ieși și du-te, că ei au pornit de fapt spre țara Canaan, dar s-au oprit în Haran și acolo a murit. Când Dumnezeu vorbește în capitolul 12 lui Avram, du-te, ca să ajungi. Este un detaliu tot în capitolul 12 acolo, ci că au plecat și au ajuns în țara Canaan. Știți ce i s-a socotit lui Avram? Versetul 8 din capitolul 11, uitați, prin credință Avram când a fost chemat să plece într-un loc pe care a vrea să ia ca moștenire, acum, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. A ascultat. Credința înseamnă ascultare, adică nu ceva auditiv, să auzi. Nu, ascultare înseamnă că aud și trec la fapte și împlinesc ceea ce îmi spune Domnul să fac. Asta a făcut Avram. Sara, vorbește despre Sara, despre soția lui mai în jos. Cum Sara? Că ea a râs. Dar răspund ceva, și Avram a râs. Geneza 17 cu 17. Amândoi au râs. Păi cum? Noi la bătrânețe să mai avem copii și totuși Dumnezeu în credincioșia lui spune cuvântul Domnului despre Sara. A crezut în credincioșia celui care îi făgăduise. A crezut în credincioșia celui care îi făgăduise. Și acum intervine versetul din Timotei care spune: dacă noi suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios. Dacă Dumnezeu îți promite ceva și iei în derâdere lucrul ăsta, totuși să știi că El rămâne credincios. Și de atâtea ori ne-a ignorat necredincioșia noastră și îi mulțumim Domnului. Nu ne-a făcut după meritele noastre și nu ne face după meritele noastre. Intervine din nou Avram când aduce pe fiul său Isaac ca și jertfă. Dumnezeu îi cere și iară Biblia este foarte atentă la detalii și îi spune lui Avram: ia-l pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Câți avea Avram? 2. Ismael și Isaac. Avram îl iubea pe Isaac. Și foarte atentă de lui, ia-l pe fiul tău pe care îl iubești, pe Isaac, și adă-mi-l ca jertfă. Și se pune Avram într-o dimineață, pregătește, îl ia pe Isaac, ia măgărușul, lemnele de foc și se duc pe muntele Moria. Sara întreabă: unde mergeți? Pentru că după ce vine înapoi Avram de la muntele Moria, nu mai găsim pe Sara. Înțelegem, și comentatorii Bibliei spun că a murit de supărare, pentru că i-a pierit orice nădejde și orice speranță că îl va mai vedea pe fiul ei, pe Isaac. Unde mergeți? Avram îi spune: Dumnezeu mi-a zis să-l aducem de jertfă pe Isaac. Cum? Ne l-a promis și a zis că din el va fi o seminție. Păi cum, Avram, ți-a spus Dumnezeu să te uiți noaptea la cer, să-ți ridici capul în sus, să numeri stelele? Ia uitați, ați încercat, mai spus lucrul ăsta, ați încercat vreodată lucrul ăsta să faceți? Încercați-l într-o noapte și stați cu capul sus și numărați stelele. Mai mult de un jumătate de minut, nicio șansă. Te ia niște dureri după cap aici și vorba rămâne numai stele verzi, vezi. N-ai cum. Și Domnul îi zice, așa va fi sămânța ta din băiatul ăsta. Și acum îi zice Dumnezeu, adă-mi-l ca jertfă. Fiți atenți la detalii din nou în Geneza 22. Avram spune slujitorilor: rămâneți aici. Noi ne urcăm pe munte și ne vom întoarce înapoi. Avram n-a zis am să mă întorc înapoi, nu. Ne vom întoarce, adică eu și băiatul meu ne vom întoarce înapoi, pentru că a crezut că Dumnezeu chiar din cenușă îl va da înapoi. Și așa a fost, spune cuvântul, chiar din cenușă l-a dat înapoi, ca și mort. Asta este ce? Credință. Continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune: și ce vă mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, judecător, capitolul 6, de Barac. Barac, știți ce a fost? A fost un viteaz în vremea Deborei. Debora era judecătoreasă atunci și prorociță. În Judecători, capitolul 12, nu, 4, mă scuzați, 4. Dumnezeu vorbește Deborei și îi spune: am să-l dau pe Sisera în mâinile voastre. Gata, s-a terminat cu el. Ei, zice Debora: Barac, pregătește 10.000 de oameni și mergem la luptă pentru că Domnul îl dă în mâinile noastre. Și Barac zice: eu nu mă duc fără tine. Și apare o conversație acolo, zice: bine, eu mă duc, dar au să zică oamenii că eu am biruit, nu? O femeie, da? E, ce se întâmplă? Dumnezeu se folosește de două femei aici, de Debora și de Iael, exact. Iael îl aduce în cort pe Sisera, ăsta doarme obosit și când a văzut că i-a dormit, e un fipt, un țăruș întâmplă. Și l-a omorât. Barac, e trecut aici, a avut credință, dar a avut pe cineva lângă el, două femei care l-au ajutat. Gedeon, pe cine a avut lângă el? Știți ce spune cuvântul Domnului lui Gedeon în Judecător, capitolul 6, mai în jos? Zice, du-te în tabăra lui Madian și am să-ți arăt că eu am să dau în mâinile tale pe Madian. Păi cum, zice, dacă ți-e frică, ia-l pe prietenul tău, pe Pura, și du-te cu el. Au avut niște oameni care l-au încurajat și pe unul și pe altul. Buni sunt oamenii ăștia câteodată. Mare nevoie este de oameni de ăștia. Mare nevoie. Oameni care să te încurajeze. Oameni care să-ți dea un imbold. Mergem înainte, frate. Ai promis încă Dumnezeu? Da, mergem înainte, nu renunța. Domnul să ne binecuvinteze. De Samson. Auziți? E trecut aici și Samson. Cum a murit Samson? Învârtind la râșnița filistenilor și cu ochii scoși. Totuși, o mare dilemă pentru mulți. De ce este trecut Samson aici? Nu mă agăț de detaliile ce spun unii și alții, vreau să cred doar atât. Este harul lui Dumnezeu. Este trecut și el acolo, mila lui. Ieftaie, de David, de Samuel, de proroci. Și capitolul 12 spune la început ce citeam. Și fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, dacă ar fi să povestim lucrările fiecăruia care s-a amintit aici, ne-am dat seama că suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. Atunci când cineva este chemat în fața instanței și este adus cineva ca martor, zice, ai văzut și ai auzit. Sunt două lucruri. Păi numai că am auzit, nu merge. Am văzut și am auzit. Atunci ești considerat ca și martor. Dar cuvântul lui Dumnezeu, într-adevăr, oamenii ăștia sunt lăsați aici pe paginile Sfintelor Scripturii. Oameni cu suișuri și coborâșuri, oameni ca și noi. Dar, acum versetul 2, zice cuvântul Domnului, noi nu trebuie să ne uităm la ei, ci să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. De la ei învățăm, dar ținta noastră este Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, care bucurie? M-am gândit, care bucurie? A lăsat slava cerească, a părăsit, a renunțat, s-a dezbrăcat, spune cuvântul Domnului, de slavă, de toată slava. A venit jos, s-a făcut asemenea nouă, a luat robia roabă, disprețuit și părăsit, om al durerii și obișnuit cu suferința. Te uitai la el și ziceai, este pedepsit de Dumnezeu, dar nu. El purta păcatele noastre asupra lui. Ce bucurie! Isaia 53. Imediat mi s-a dus gândul acolo, pentru că Domnul a găsit cu cale să zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Frați și surori, noi suntem rodul muncii lui. Asta este bucuria Domnului. Să știi că ești o bucurie și faci o bucurie Domnului Iisus Hristos este un mare lucru. Să se uite Domnul Iisus la tine și să zică, l-am salvat, l-am mântuit, l-am iertat. E bucuria lui Iisus la asta. Eu știu și înțeleg și cred că Iisus a privit până în ziua de astăzi, 17.9.2017, atunci când a mers la cruce și s-a bucurat că te-a văzut în biserică astăzi. Este rodul jertfei lui. Sunt rodul jertfei lui și ești rodul jertfei lui. La el ne uităm. Dăm înapoi la Evrei 12. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Omul Iisus Hristos, mijlocitorul, nu este altcineva, nimeni între noi și Dumnezeu. El, Iisus Hristos, mijlocitorul, slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Fiindcă suntem înconjurați de un mare, așa de martori. Știți la ce m-am gândit? Oamenii ăștia nu mai există. Au trecut în veșnicie, despre care am vorbit. Singurul Enoch, care spune cuvântul Domnului că a fost luat, răpit la Domnul. Aș vrea să vă priviți și să priviți în stânga și în dreapta dumneavoastră și să vedeți că sunteți înconjurați de un nor mare de martori. Aș vrea să vă întreb, v-a dezamăgit Dumnezeu vreodată din promisiunile Lui? Atunci când Dumnezeu a făcut o promisiune în dreptul dumitale, te-a dezamăgit vreodată? Spuneți tare, hai să nu vă fie rușine. Aveți cel puțin o promisiune care s-a împlinit? N-ați vrea să vorbim acum despre noi. Am putea să zicem, dăm o pagină mai încolo, să nu mai vorbim despre Enoch, să nu mai vorbim despre Abel, să nu mai vorbim despre Avram, despre Sara, despre Gedeon. Vorbește despre Iosif, un tânăr care ajunge în pușcărie. Avea toate motivele să fie dezamăgit de promisiunile, de visurile care le-a avut, dar n-a fost așa și a mers înainte și Dumnezeu l-a înălțat. Despre Moise, în fața Mării Roșii. Păi ne-ai promis că ne scoți, că ne duci într-o țară și acum, uite, egiptenii în spatele nostru și marea înaintea noastră. Știi ce spune cuvântul Domnului acolo? Spuneți-le să stai liniștiți. Cum să stai liniștit? Marea în față, egiptenii în spate. Și zice Domnul, stați liniștiți, că, citiți Biblia sau nu citiți, că Domnul se luptă pentru voi. Asta da promisiune. Atunci parcă tăte se așează la locul lor și încep și zici, Doamne, mă încred în promisiunile Tale. Și dintr-o dată marea se deschide. Ei trec marea ca pe uscat, nici măcar noroi nu era acolo, da? Trecu ca pe uscat, când au ajuns și egiptenii în mare, când ultimul călăreț al egiptenilor a intrat în mare, marea a venit la loc și a înghițit pe toți. Este Dumnezeu credincios? În urmă cu câțiva ani de zile, mă gândeam mult să spun lucrul ăsta sau să nu spun, în urmă cu câțiva ani de zile, când Dumnezeu mi-a vorbit să începem această lucrare, Biserica Betel, nu știam cum să se numească Biserica Betel. Stau de vorbă cu frații din Biserica Elim, cu bordul de conducere, și îmi pare bine că a fost o discuție pașnică, fratele Vali este martor aici. A fost o discuție în care, la sfârșit, unul dintre frați m-a întrebat, crezi că Dumnezeu ți-a vorbit să plecați? Am zis, da. Și dacă o să fii dezamăgit? Și am zis un lucru. El nu m-a dezamăgit niciodată. Niciodată. Eu l-am dezamăgit pe El de multe ori. Dar El pe mine niciodată. Și mulțumim Domnului că se ține de cuvânt. Revin la întrebarea care am pus înainte. Dacă m-aș uita undeva în mijloc, așa să zic, Liviu, Abel, în dreptul vostru, în jurul vostru, sunt o mulțime de marturi. În dreptul sorei Delia, la fel, Nicoleta, sora Maria, sunt mulți marturi care v-ar putea povesti despre lucrările minunate a lui Dumnezeu, cum Dumnezeu a lucrat în viața lor. Aș putea să vă povestesc eu, când Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Noi suntem martori vii și spunem cu da și amin, El este credincios. Și atunci, nu se merită să slujești un Dumnezeu credincios? Ba da, se merită. Este viu în vecii vecilor și ce spune El este da și amin. În urmă cu o săptămână de a pleca, de a decide de a pleca din Fort Lauderdale, de lângă Miami, când am văzut la știri că uraganul se îndreaptă puternic spre Florida, eram cu Dana în Detroit și la un cer de rugăciune, Duhul Domnului a vorbit în felul următor. A vorbit lui Dana și zis, femeie, diavolul a hotărât o zi de jale, de plâns. Dar tu să vii cu laudă și cu mulțumire și eu am să pun un zid de despărțire între ziua aceea și tine. Și tu ne-am întrebat, când o fi oare sau ce o fi? Într-o joi seara când cei din casă unde eram s-au hotărât să plece în nord ca să fugă pur și simplu de uragan, am zis, nu este ușor să iei o decizie de asta. Am sunat la fratele respectiv și am zis, frate, trebuie să iau o decizie și nu știu ce să fac. Eram împărțit să rămânem, să plecăm, să rămânem, să plecăm. Mi-a zis, te sun peste 10 minute. M-a sunat înapoi și mi-a zis, frate Nicu, am avut o lucrare, o vedenie din partea Domnului. Am văzut 3 bariere care au fost puse de Domnul, nu de diavolul. Și un număr 7. Eu înțeleg asta prin 7, zice 7 zile. După 7 zile va fi biruință, mi-a zis. Amin. Am stat și m-am gândit. Nu știu ce am avut în cap atunci și am zis, nu plecăm nicăieri. S-a uitat cei la noi și a zis, voi știți ce faceți? A zis, nu plecăm, stăm aici. Bun. Nici n-au insistat. Așa vrut Domnul. Pentru că dacă noi ne decideam să plecăm cu ei, ne luam doar lucrurile necesare, strictul necesar. O valizucă mică cu 2-3 haine de schimb și plecam în nord și nu știam când vor reveni înapoi. Sunasem la compania cu care am zburat încolo și ei ne-au zis, de fapt Denis, băiatul nostru, a sunat și a zis, săptămâna viitoare, deci cum este, ar fi săptămâna asta care a trecut, deci vineri sau sâmbătă, vor zbura înapoi. Am zis, o săptămână trece, rezistăm cumva, va trece. Ei, joi seara a fost lucrul ăsta, mai că n-am dormit toată noaptea nimic, ei erau plecați deja. Ce facem? Dimineața m-am trezit. Interesant cum lucrează Dumnezeu. Mă sună un prieten, o cunoștință de-a noastră, adică nu pe noi direct, cum am ajuns să intrăm în legătură cu ei, și îmi spune, Nic, ce faci acolo? Tu îți dai seama ce ai făcut? Rămâi acolo. Vin aici la noi, mai în nord puțin, la vreo 600 de kilometri. Dar dacă ajunge uraganul aici, o să-i scadă din intensitate și nu o să fie chiar așa de grav. Și a zis, băi, tu vorbești serios? Ce da. M-am dus, am trezit-o pe Dana și îmi plecăm. Unde plecăm? Plecăm. Am luat mașina, o mașină care era în garaj a nepoatei noastre, pus toate bagajele înăuntru. Și am plecat. Am ajuns la ei și am rugat-o pe sora Mia, soția fratelui Dino, și am zis, Mia, te rog, mai sună o dată la ei, vezi, care-i treaba cu zborul nostru. A sunat și a zis, cel mai devreme pe data de 23 septembrie, dacă reușim să zburăm înapoi. Și atunci a zis, Doamne, îți mulțumim că am luat toate bagajele cu noi. Dacă plecam joi seara, sau dacă închiriam o mașină joi seara și plecam, luam doar strictul necesar. Noi ziua de astăzi nu eram întorși înapoi, eram amândoi fără serviciu și se mi lipsea de la școală mult. Dumnezeu ne-a închis toate barierele să nu plecăm. Știți ceva? Vreți să plecați? Da, dar nu când vreți voi, când vreau eu, a zis Dumnezeu. Pentru că El știe mai bine ca și noi. Am ajuns în Jacksonville, 600 de kilometri aproape, de Fort Lauderdale. Am încercat să găsim un hotel, nimic, nicio șansă. Pe o distanță de 1000 și ceva de kilometri, aproape 2000 de kilometri, toate hotelurile ausgebucht, nimic. Nici o mașină de închiriat, absolut nimic. Am sunat și a sunat sora mea pentru noi, o singură mașină s-a găsit și aia a fost a noastră. Și a zis, domnule, avem o mașină, dar nu vine astăzi, vine mâine la ora 4, restul toate sunt închiriate, aia o luăm, aia a fost pregătită pentru noi. Și cu mașina aia mers până la Detroit. 1000 și vreo 700 de kilometri încă. Deci în 2 zile am făcut vreo 2400 de kilometri. Dar vă spun la modul cel mai serios. N-am fost obosit deloc. Am ajuns la Detroit și spuneam lui Dana, zic, Dana, aș mai merge încă 1000 de kilometri. Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Am înțeles un lucru. Le spuneam fraților azi dimineață. Au venit ucenicii la Iisus și au zis, mama ta și frații tăi te caută, vor să te vadă. Și a zis Iisus, mama mea și frații mei sunt toți acei care fac voia tatălui meu. Avem frați peste tot. Mi-au zis frații din Atlanta, trebuia numai să sun și veneam după voi. Nu unul, ci mai mulți. Pentru că asta face Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu ne strânge, ne adună. Să ne iubim unii pe alții. Căutam bilete să zburăm înapoi și când am văzut prețurile, cineva la aeroport în Miami a zburat cu zi înainte și a plătit aproape, cred că mai bine de 10.000 de dolari pentru el, soția lui și doi copii. Pentru că așa se întâmplă. Lumea de afară nu-i pasă de tine. Atunci când ești la greu și la necaz, îți mai dă una să mergi mai în jos. Și chiar am zis, cum guvernul ăsta, cum nu pune avionii la dispoziție să scoată oamenii de aici afară? Da, de unde? Dacă ai bani, te duci. Dacă nu, rămâi. Ăștia-s oamenii. Dar frații se ajută și ne ajutăm unii pe alții. Nu cumva să ajungă unul la necaz și să trecem pe la alături. Nu cumva. Domnul Iisus n-a făcut așa. Cine a dat o pildă de urmat. Celui care a venit la Iisus și a zis, care crezi că i s-a făcut milă de el? Păi ăla care s-a plecat spre el, samariteanul milos. Știi ce a zis Iisus? Du-te și fă și tu la fel. Multe lucruri am învățat în zilele astea. Nu vă povestesc stresul care l-am avut și apăsarea. Telefoane. Mai văzut un lucru. Poți să ai bani cash la tine că nu-s valoroși. N-ai ce să faci cu ei. Dacă ai card, merge. Eu card să... Ok, țac, țac. Și iar încercam să-mi imaginez cum arată contul după atâtea... Da. Dar Domnul ne poartă de grijă. Îi mulțumim că am ajuns cu bine înapoi. El este credincios. A pus un zid de despărțire între ziua aceea. Dacă rămâneam acolo, aia era să fie o zi a plângerii, o zi a jalei. Dar Dumnezeu a lucrat în așa fel, încât am luat decizia hotărâtă la momentul potrivit și astăzi suntem din nou acasă, cu familia, cu frații, cu surorile, cu biserica și din nou la treabă. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. În final, titlul acestui mesaj m-am gândit să-l pun Înconjurați de martori. Întrebați pe Dana și pe Semi ceea ce v-am spus. Ei sunt martori la lucrurile astea. Dacă aveți lucruri de mărturisit, adică de spus cu voce tare, vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă, în îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, spuneți-le. Ne îndeamnă cuvântul Domnului să nu ascundeți de copiii voștri nimic ceea ce Dumnezeu a lucrat în viață. Spuneți-le. Vestiți lucrările Domnului, cât de bun este El, cât de mare și cum a lucrat El în viața voastră. Asta trebuie să facem, frați și surori, să spunem lucrurile astea. Pentru că de ce? Știți de ce? Tot evrei ne învață. Două lucruri. Pentru că suntem înconjurați cu un nor așa mare de martori, să dăm la o parte orice piedică. Unu. Următorul. Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Știți ce înseamnă cuvântul lesne? Ușor. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Vedeți? Ne-am pocăit și să știți că pocăința înseamnă alergare. Un maraton. Pavel spune, și aș vrea să închei cu cuvintele Apostolului Pavel din Filipeni, capitolul 3, la 14. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă, fiindcă suntem înconjurați și sunteți înconjurați, nu vă mai gândiți la cei din vechime, la noi aici, de un nor așa mare de martor, știți ce trebuie făcut? Alergat. Alergat spre țintă. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus, gândul acesta să vă însuflețească pe toți. 2 Corinteni 4, 16 la 18, cuvânt care l-am citit deja, la fel vorbește despre această alergare și ne spune că trebuie făcut lucrul ăsta, că dacă stai pe loc, de fapt nu stai, ori mergi înainte, ori dai înapoi. Spuneam odată că în pocăință, deci nu este chestia asta ca la circ, aia care stau pe bicicletă poate câte, știu, 5 minute și fac tot felul de... Nu! Deci, mergi pe bicicletă, da. Dacă vrei să mergi, trebuie să pedalezi, trebuie să dai din pedal. Este un mers, o alergare. Și spune aici, 2 Corinteni, capitolul 4, 16 la 18. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd și la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Îmi place foarte mult versetul ăsta. E de alergat, e de făcut treabă. Pentru că suntem înconjurați de mulți martori. Și martorii au văzut, au auzit și pot să spună cu tărie, asta am experimentat cu Dumnezeu și tu poți să experimentezi la fel. Și fiecare deci are experiențele lui. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Frați și surori, vreau să facem o rugăciune. Personal, mi-a fost dor de biserică, de atmosfera bisericii, nicăieri nu-i ca și acasă, oriunde am fi plecați, familia, biserica. Aici Dumnezeu ne-a așezat. Și vreau să rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru slujitorii din biserică. Mulțumesc, Domnule, pentru cei care ați depus efort, Ionuț, Vali, Romulus, ceilalți frați care a slujit aici, Costică și așa mai departe, Bogdan, Domnul să vă binecuvinteze. Acum nu înseamnă că dacă noi am venit gata, nu mai lăsăm stindandul jos, nu, ci mai departe, mai înainte și mai înainte. Lăudat să fie Iisus Hristos. Am vrea să ne rugăm pentru slujitorii din biserică. Domnul să le dea mai multe și să ne dea mai multă putere de muncă. Amin. Haideți să stăm ridicați să ne rugăm.